prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Kaspická ropa. Zazvonil telefon. Ve velkém světlém bytě bývalého pákistánského ministra zahraničí Niaze Naika zvonil bez přestání. Zvonění se neodbytně a nepříjemně odráželo mezi tichými bílými stěnami. Nikdo to však nezvedal. Situace byla komplikovaná, příliš komplikovaná. Opět někdo na ministerstvu potřeboval toho starého muže, který byl tak moudrý, tak ochotný. Naslouchat jeho laskavému hlasu, jeho moudrým radám. Niaze Naik byl někdejším generálním ředitelem OSN. Naik byl špičkovým diplomatem, bývalým vysokým komisařem v Indii, někdejším ministrem zahraničí a potom pákistánským velvyslancem v Ženevě, New Yorku a Paříži a ještě předtím vysokým představitelem Pákistánu při UNESCO. Ale nic. Tentokrát telefon nezvedal, sakra. Vždyť tomu muži bylo 83 let. A možná telefon neslyšel, i když zatím telefon vždycky zvedl. Že by se procházel po dusných ulicích Islamabadu? Horko bylo ten den opravdu nesnesitelné. Těžko si představit, že by starý diplomat byl v tuto hodinu venku. Současný ministr zahraničí Salman Bašír spěchal. Odhodil telefon a nervózně se natáhl k velkému oknu své kanceláře. Bylo třeba učinit důležitá rozhodnutí. Pákistán totiž už několik měsíců protestoval u Američanů kvůli jejich zatraceným bezpilotním letounům, které na hranicích s Afghánistánem zabily už tisíce občanů. Tisíce. Doslova za poslední dva roky. 360 lidí od srpna 2008. Bylo zbytečné to popírat. Pákistán za toto spojenectví s Američany zaplatil až příliš vysokou cenu. Po onom prokletém 11. září vydali Američané své ultimátum. Buď s námi, nebo proti nám. Byl to právě americký náměstek ministra zahraničí, veterán afgánské války z 80. let Richard Armitage, kdo se obrátil na pákistánského prezidenta Musharrafa. Kdyby se Pákistán rozhodl postavit na stranu Talibánu, vysvětlil mu upřímně, Američané by ho bombardovali tak, že by se vrátil do doby kamenné. Přesně to řekl ten zdvořilý muž. Zpět do doby kamenné. Richard Armitage měl během války ve Vietnamu krycí jméno Tran Phu. Byl důvěrníkem Ronalda Reagana, pak George Bushe staršího, který ho jmenoval svým mluvčím při jednání s jordánským králem Husajnem během války v zálivu. Voják, politik, ale také obchodník, jak už to v západním světě bývá. Měl masivní podíly ve společnostech jako nadnárodní korporace ChoicePoint, zabývající se agregací dat. Později byla korporace pohlcená gigantem LexisNexis, který prostřednictvím své společnosti Sysint řídil v letech 2004 a 2005 program výměny informací o terorismu. Tento program, známější pod zkratkou Matrix, byl dítětem legendárního Marka Eschera, muže, který díky sběru údajů od společností a jednotlivců nashromáždil jmění ve výši 500 milionů dolarů. A není divu, že Matrix byl do roka ukončený kvůli silným protestům americké veřejnosti z jeho zásahu do soukromí. Američané chtěli, aby se Pákistán postavil proti Talibánu. Pokud jste poslouchali můj pořad Povolení zabíjet, víte, že to nebylo tak dávno, co Američané s Talibánem spolupracovali. A to tak intenzivně, že vrcholoví představitelé Talibánu jezdili do amerického Texasu. Spolupráce ale selhala, protože Talibán odmítl, aby Američané vedli ropovod přes Afghánistán. A tak první zemí po 11. září byl na řadě právě Afghánistán. Z Talibánu se najednou stal nepřítel číslo jedna. Sousední Pákistán byl také přinucený se s Američany spojit. Salmán Bašír se přes sklo díval na záhon před Akademií zahraničních služeb, zelený jako vlajka jeho země. Ten slavný starobylý prapor, v jehož středu hrdě tančí půlměsíc a pěticípá hvězda v rytmu větru. Náboženství je opět problém, nemá smysl ho skrývat. Náboženství rozděluje, vyvolává křížové výpravy, nyní stejně jako v minulosti. Možná náboženství, ale třeba něco docela úplně jiného. Zlato a Kaspické moře, 1992. Své vyprávění začnu v ne tak dávné minulosti. Epizodou, která se odehrála asi kolem roku 1992. Po rozpadu Sovětského svazu se velké nadnárodní ropné společnosti začaly s velkým zájmem zajímat o oblast Kaspického moře. Jeho obrovské zásoby ropy už přinesly bohatství velkým finančním dynastiím, jako byly Rothschildové s jejich Royal Dutch Shell a jejich spojencům z Nobelovy nadace. Rothschildové začaly těžit v Kaspickém moři kolem roku 1880. Hovořil jsem o tom v mém pořadu Stalin, Rockefellerové a Rothschildové. Kaspické moře později přitáhlo Adolfa Hitlera, který byl ochotný udělat cokoliv, aby se mohl zmocnit slavných vrtů v Baku. V kolosální bitvě na Kavkaze, uprostřed druhé světové války, ale Němci v říjnu 1943 utrpěli těžkou porážku. V následujících desetiletích po válce se zásoby ropy v městě, kterému se také přezdívalo Černé město, pomalu vyčerpávaly. Celá oblast ovšem slibovala spoustu dalšího černého zlata a laviny zemního plynu. A jakmile byl Sovětský svaz odklizený z cesty, Západ pomýšlel na to, že se tam dostane a jednou provždy obejde ruský monopol. Podle investigativního novináře Nafíze Mosadeka Ahmeda, který byl zároveň výkonným ředitelem Institutu pro politický výzkum a rozvoj v Brightonu, měl George Bush starší v roce 1991 v úmyslu vytvořit ropovod, který by dopravoval ropu z Ázerbajdžánu přes Kavkaz do Turecka. V roce 1991 přistáli v Baku tři důstojníci amerického letectva. Richard Secord, bývalý náměstek ministra obrany pro mezinárodní bezpečnost, Jaime Ederhold a Edward Dearborn. Tito tři Američané založili v Azerbajdžánu nastrčenou společnost Mega Oil. Byla vytvořena letecká společnost, která měla tajně přepravovat stovky mujahedínů Al-Qaidi z Afghánistánu do Azerbajdžánu. Do roku 1993 společnost Mega Oil naverbovala a vyzbrojila 2000 mujahedínů a z Baku vytvořila základnu pro regionální džihadistické operace. Dalším krokem bylo svržení zvoleného prezidenta a dosazení americké loutky Heydara Alijeva. Tajná zpráva turecké rozvědky, která unikla do Sunday Times, potvrdila, že za převratem stály dva ropní giganti. BP a Emoco, kteří společně tvořili Azerbaijan International Oil Consortium. 20. září 1994 se společnosti BP, bývalá British Petroleum, kalifornská Unocol, norská State Oil, později Equinor, ExxonMobil, historická Standard Oil Davida Rockefellera, francouzský Total a americká Emerida Hess podepsali s azerbajdžánskou státní společností a se zmíněným konsorciem kolosální dohodu o těžbě ložisek v oblasti západního pobřeží Kaspického moře v hodnotě 7,5 miliardy dolarů. S dalšími kapitolami budeme postupně skládat schéma ropovodu z Kaspického moře do západní Evropy. Přitom budeme sledovat, jak se bouraly jednotlivé státy na trase tohoto plánovaného ropovodu. Bude to jakési schodiště. Za A. Zde vidíme první schod Azerbajdžánu, kde si Američané upevnili své pozice. Kaspického moře přes Kosovo na západ, 1999. Naprosto stejné schéma bylo okopírované v Kosovu. Tam Bin Ladinův vyslanec Muhammad al-Zawahiri v čele kosovských Albánců udržoval kontakt se CIA a vedením NATO, aby mu pomohli při bombových útocích v roce 1999. A pod krytím OBSE získával od Ameriky výcvikové manuály a vojenské rady. Generál Mike Jackson, velitel vojsk NATO, shrnul důvody americké přítomnosti v regionu těmito slovy. Určitě to budeme ještě dlouho, abychom zajistili bezpečnost energetických koridorů, které vedou přes Makedonii. Byl to jasný odkaz na transbalkánský ropovod, který prochází Bulharskem, Makedonií a Albánií a přepravuje plyn a ropu ze střední Asie na západ. Opět skládejme schodiště jednotlivých států na trase plánovaného ropovodu. Za A. Američané si upevnili pozice v Azerbajdžánu. Za B. Nyní přišel na řadu Balkán v pokračování ropovodu, tedy Bulharsko, Makedonie, Albánie a Kosovo. Druhý břeh Kaspického moře, 1994. Američané si ale nechtěli nechat ujít ani ropu v podloží na druhé straně Kaspického moře, na té, kterou spravuje turkmenská vláda. Oblast, kterou navíc protínají významné obchodní toky s Indií a Čínou. Začal se tedy realizovat projekt přepravy plynu a ropy z Turkmenistánu do Pákistánu, který vypracovala kalifornská společnost Unocol a který by procházel Afghánistánem a speciální spojkou by přebíral ropu z Uzbekistánu. Všechno vycházelo ze slavné Clintonovy doktríny, která měla obejít bývalý východní blok Ruska, Čínu a Irán. Clintonova doktrína počítala s myšlenkou zajistit tok energetických zdrojů na západ prostřednictvím třech hlavních koridorů, které by vycházely právě z Kaspického moře. Na druhé straně tu byl vlivný politolog Zbigněv Břežinský, významný člen trilaterální komise a poradce mnoha amerických prezidentů. Břežinský přirovnal strategickou zónu Azerbajdžánu ke korku výbušné láhve obsahující velké energetické bohatství Kaspické pánve a Blízkého východu. Zátka, kterou bylo třeba co nejrychleji ovládnout, než se dostane zpět do ruských rukou. 15. března 1995 podepsali Turkmenistán a Pákistán dohodu o zahájení projektu ropovodu s argentinskou společností Bridas. Jednalo se o plánování tzv. Transafgánského ropovodu, na kterém od roku 1992 pracoval generální ředitel společnosti Bridas Carlos Bulgeroni. Byly mu pouhé 3 roky, když jeho otec Alejandro, původem Ital, založil rodinný ropný holding. Jeho usilovná práce ho přivedla k přímému vyjednávání s vládami obou zemí a ještě složitějšímu jednání s Talibánem, který se nedávno dostal v Afghánistánu k moci. 21. října 1995 podepsala kalifornská ropná společnost Unocol dohodu přímo s turkmenským prezidentem Mjazovem, čímž fakticky Argentince obešla. Unocol se mohla pochlubit zásobami více než 9,8 biliony kubických stop zemního plynu, což odpovídá 1,6 miliardám barelů ropy. Také se mohla pochlubit významnými aktivitami v oblasti těžby ropy a zemního plynu v Asii a Mexickém zálivu. Americká jednání tehdy probíhala už 3 roky a nevedl je nikdo jiný než Alexander Haig, Nixonův náčelník štábu během aféry Watergate, velitel NATO za Geralda Forda a Reaganův ministr zahraničí. Alexander Haig obchodoval s nejrepresivnějšími režimy světa jako člen představenstva takových gigantů, jako například Interneuron Pharmaceuticals, MGM Grant, Metro-Goldwyn-Mayer, Jay's Manhattan Bank, General Atomic a Texas Instruments. Haig například usilovně prosazoval americké obchodní zájmy v Číně i po incidentu na náměstí Nebeského klidu, kde se pouhé 4 měsíce po incidentu neváhal objevit po boku samotného Deng Xiaopinga. Pro Argentince byl příliš silným soupeřem. Po příjezdu do Turkmenistánu byl Alexander Haig jako zástupce investiční společnosti okamžitě najatý Mjazovem jako jeho poradce pro získávání americké podpory pro výstavbu ropovodu přes Irán. Tento obchod Unocolu ale rozbil paradoxně sám prezident Clinton, protože s Iránem nechtěl mít nic společného. Opět si zrekapitulujme schodiště států na trase plánovaného ropovodu. Za A, Američané si upevnili pozice v Ázerbajdžánu. Za B, pak přišel na řadu Balkán, tedy Bulharsko, Makedonie, Albánie a Kosovo. Za C, nyní tu máme Turkmenistán na druhém břehu Kaspického moře. Trasa je skoro hotová. Všechny země na trase ropovodu jsou vstřícné k Americe. Co nám ještě zbývá? Přece Afghánistán. Jediná šance, kudy vést ropovod, je právě tato země. Ovšem vládl tu Talibán. Co s tím? Pojďme s ním spolupracovat. Ropa přes Afghánistán 1996 až 1998. Unocol se ale rozhodně nevzdala a v létě 1996 vznikl CentGas, zkrácená podoba středoasijského ropovodu. Zajímavé jsou společnosti, které se na jednáních podílely. 15% Delta Oil, saudská ropná společnost založená jejím předsedou a generálním ředitelem Badrem Alaibánem. V této společnosti se zbíhaly zájmy saudské královské rodiny a bohatého jemenského bankéře Khalida bin Mahfouze. K němu se ještě dostanu. 7% vláda Turkmenistánu, od 27. října 1991 prohlášeného za nezávislý na Sovětském svazu. 6,5% Itochu Oil Exploration. Japonská společnost, která byla založena v roce 1972 a následně se zabývala průzkumem, rozvojem a těžbou uhlovodíků v Indonésii, severních mořích, Austrálii, Pákistánu, zemích společenství nezávislých států, Jemenu, Ománu a Gabonu. 6,5% Indonesia Petroleum Company, další japonská nadnárodní společnost se sídlem v Tokiu, která se od roku 1966 zabývala průzkumem a těžbou ropy především v Indonésii, aby zajistila trvalou dostupnost energetických zdrojů v Japonsku. Také expandovala ve východní Asii, Pacifiku, zemích SNS, na Blízkém východě, ale také v Africe, Austrálii a Spojených arabských emirátech. 5% Hyundai Engineering and Construction Company, jihokorejský gigant založený v roce 1947. 3,5% Crescent Group, největší pákistánský průmyslový konglomerát, který se v té době podílel 1% na celém národním hrubém domácím produktu. Podíl 10% byl původně vyhrazený ruskému Gazpromu, který později i díky tlaku Američanů z konsorcia vystoupil. Vidíme, kdo všechno měl zájem na výstavbě ropovodu přes Afghánistán. To už stálo za to se s Talibánem spojit, nebo ne? Náklady na výstavbu ropovodu byly vyčíslené na 1,9 miliardy dolarů za 1271 kilometrů potrubí z Turkmenistánu přes Afghánistán do Pákistánu. Počítalo se také s možností přistoupení Indie. To by při nákladech dalších 600 milionů dolarů prodloužilo vedení o zhruba 640 kilometrů. Pro tuto věc bylo potřeba Talibán přesvědčit. Pro tento úkol byl v roce 1997 vybraný Robert Oakley, bývalý americký velvyslanec v Pákistánu, ale shodou okolností také konzultant společnosti Unocol. Zdálo se, že přesvědčit Talibán bude docela snadný úkol. Podle řady svědectví a článků patřila mezi hlavní investory Delta Oil rodina Bin Ládinových. A podle stejných zdrojů prostřednictvím Saddáma Husajna financovala Al-Kaidu. Vyšetřovatel Jean-Charles Blizard, o kterého se opírá sdružení rodin obětí 11. září, ve své knize Zakázaná pravda připomněl, jak šéf CIA James Woolsey během slyšení před kongresovým podvýborem 3. září 1998 vypověděl, že jedna z Bin Ládinových sester, Khalida, byla jednou z manželek spolumajitele Delta Oil Khalida Bin Mahfouze. Tyto informace odhalil také článek Kena Silversteina, zveřejněného 23. února 2003 v Los Angeles Times. Bin Mahfouz se stal jedním z investorů investiční skupiny Carlyle Group, pro kterou jako poradce pracovali oba Bushové, starší i mladší. A jako třešnička na dortu, Bin Mahfouz byl následně také obchodním partnerem Thomase Keena, předsedy nezávislé vyšetřovací komise pro 11. září. Zrekapitulujme si kompletní schodiště států na trase plánovaného amerického ropovodu. Za A. Američané si upevnili pozice v Ázerbajdžánu v roce 1992. První břeh Kaspiku. Za B. Pak přišel na řadu Turkmenistán v roce 1994 na druhém břehu Kaspického moře. Za C. Potom Američané začali jednat s Talibánem od roku 1996. Ropovod museli vést přes Afghánistán. Za D. Nakonec přišel na řadu Balkán, a tedy Kosovo. Válka NATO v roce 1999 byla přesně tím posledním korálkem na trase, který Američané potřebovali, aby mohli trasu svého ropovodu uzavřít právě v Kosovu. Celé to dává nádherný smysl a dokonalou mozaiku. Ázerbajdžán 1992, Turkmenistán 1994, Afghánistán a Talibán 1996 a válka na Balkáně s cílem největší americké základny v Kosovu 1999. Sledujeme tu třeskutou logiku celého schématu. Země, kde měl vést plánovaný americký ropovod, byly zkorumpované nebo rozbourané válkou. Během necelých 10 let byla připravená trasa pro americký ropovod. Jenže, jak víme, Talibán nakonec nekývil. A proto byl Afghánistán první zemí, kam Američané přispěchali hned po 11. září 2001. Druhou zemí byl Irák. Zatímco přes Afghánistán potřebovali vést ropovod, Irák byl ropou přímo nasáklý. Oba státy proto byly americkou trofejí, která financovala obě války a zisky mnohokrát převýšily ztráty. Najednou vidíme všechno v novém světle. Američané v NATO, kteří bombardovali Srbsko v roce 1999. Válka v Afghánistánu a Iráku. Všechno dává mrazivě logický řád. Delta Oil. Khalid bin Mahfouz byl nejen jedním z velkých akcionářů společnosti Delta Oil, zahrnuté do konsorcia Centgas. Byl to mimořádně mocný muž, skutečný symbol nejbohatší Saudské Arábie. Létal po světě ve svém osobním Boeingu 767, vybaveném pozlacenými toaletami, vlastnil knížecí domy po celé planetě a v roce 2008 byl časopisem Forbes zařazený na 24. místo žebříčku nejbohatších Arabů na světě s majetkem ve výši 3,35 miliardy dolarů. V roce 1991 se dostal na titulní stránky novin kvůli skandálu známé banky gangstrů. Bank of Credit and Commerce International, kterou v roce 1972 v Londýně založil pákistánský finančník Acha Hasan Abedi. Bin Mahfouz vlastnil v této bance 30% akcií. Manhattanská prokuratura a federální rezervní systém vznesl proti bance těžká obvinění. Finanční podvody ve výši 10 miliard dolarů a praní špinavých peněz pro tajné aktivity CIA. Přesto se saudskému miliardáři podařilo v roce 1993 tato obvinění obejít vyrovnáním za 225 milionů dolarů. Prokurátor Morgenthau tento případ označil za největší bankovní podvod v dějinách světového finančnictví. Mahfouzův otec Salem byl až do 50. let 20. století nikým. Prostý negramotný směnárník. Na konci roku 1953 ale měl prozření. Vysvětlil králi, jak bylo důležité zřídit Národní banku, protože do té doby v Saudské Arábii působily pouze zahraniční finanční instituce. A tak díky královskému dekretu založil spolu s dalšími třemi šejky Národní komerční banku, ve které v roce 1999 získala saudská vláda většinový podíl. Mezitím ale Salim předal banku svému synovi Khalidovi a stal se osobním bankéřem královské rodiny. Khalid bin Mahfouz žil už od 70. let v Texasu, v bohaté houstonské čtvrti River Oaks. Bydlel v zámku za 3,5 milionů dolarů, jemuž všichni přezdívali Versailles. Bin Mahfouz také podal pomocnou ruku bin Ládinovi koncem 80. let. Tehdy byl Usáma ještě na té správné, americké straně a bojoval za osvobození Afghánistánu od sovětské okupace. A byla to asi jen náhoda, že k těmto darům došlo v roce 1988. V roce, kdy se zrodila Al-Kaida. Tehdy události nabraly spád. Bin Laden začal vyhlašovat válku Americe. Čímž uvedl do vážných rozpaků svou rodinu, která po jeho otci, saudském šejkovi, miliardáři Mohamedu bin Ládinovi, blízkém příteli budoucího krále Faisála, zdědila vlastnictví a kontrolu nad gigantickým kolosem stavebního odvětví zvaným Saudi bin Ládin Group, založeném v roce 1931. Jak se uvádí v dešifrovaném sdělení, které 17. února 2000 zaslal náměstek ministra zahraničí Alan Larson soukromému investičnímu konsorciu s názvem Rozvojový finanční institut vlády USA. Toto konsorcium SGB bylo v Saudské Arábii tak významné, že mu král udělil zakázku na obnovu Mekky, projekt v hodnotě 6 miliard dolarů, a výhradní právo na veškeré práce na mešitě Al-Aqsa v Jeruzalémě. Je to stejně legrace při představě, že americké konsorcium obnovilo Mekku i posvátnou islámskou mešitu. Toto konsorcium SGB postavilo mnoho honosných paláců, ve kterých žili významní členové královské rodiny. V tomto americkém konsorciu SGB měli podíly nejen Bin Mahfouz Group, ale také například General Electric, Raytheon a Bechtel. Všechny tyto americké korporace se podílely na gigantických projektech v Saúdské Arábii. SGB bylo tedy konsorciem všech těchto zájmů, tedy amerických společností, Bin Mahfouze a Saudů. Tento americký kolos rozšířil své zájmy do strategických odvětví, jako jsou telekomunikace, ropa, satelitní komunikace, chemický průmysl a tak dál. Americké konsorcium SGB se po desetiletí pyšnilo také dceřinými společnostmi v Egyptě, Kanadě, na Kypru, ve Francii, Německu, Indonésii, Itálii, Malajsii, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Americe a tak dál. Jen pro představu. Bin Ládinova společnost v konsorciu SGB spolupracovala s gigantem Enron na výstavbě elektrárny North Shuaiba v Kuwaitu, ale byla také zodpovědná za mezinárodní letiště v Kuala Lumpuru. A dokonce i za americkou vojenskou základnu Eskan Village v Riádu. To všechno stavěli Bin Ládinové s Američany. Rodina Bin Ládinových se tedy začala od Usámy distancovat, alespoň oficiálně. A dokonce i Khalid Bin Mahfouz se musel začít obávat mnoha pomluv, které o něm v oněch 90. letech kolovaly. Proslýchalo se například o Mahfouzově spojenectví s Usámovým bratrem Sálimem Bin Ládinem, který po svém otci převzal kontrolu nad SGB a spolu s ním investoval do ropné společnosti Arbusto Energy, později sloučené s Harken Energy, kterou v roce 1979 založil George Bush mladší. Situace se pro Mahfouze, který vlastnil Delta Oil, značně zhoršila. 3. září 1998 ředitel CIA James Woolsey oznámil americkému kongresovému podvýboru, že jedna z Bin Mahfouzových manželek jménem Khalida byla Bin Ládinovou sestrou. To byla obrovská bomba, kterou se všichni snažili vymazat, ale to se samozřejmě nemohlo podařit. Sám Woolsey rychle veřejně vysvětlil, že byl špatně pochopený a že nic takového nikdy neřekl. Celá záležitost byla nakonec ukončená, když se objevil někdo, kdo tvrdil, že žádná dcera Usámy Bin Ládina se nejmenuje Khalida. 29. října 1999 ale deník USA Today zveřejnil další z článků, které byly pro Bin Mahfouze špatné. 5 největších manažerů saudského biznesu nařídilo Mahfouzově Národní komerční bance, aby převedla osobní vklady spolu s dalšími 3 miliony dolarů odkloněnými ze saudského penzijního fondu do bank v New Yorku a Londýně. Peníze byly, podle této zprávy, uložené na účtech islámských charitativních organizací, které ve skutečnosti sloužily jako zástěrka Usámy Bin Ládina. V mém minulém pořadu Povolení zabíjet jsem hovořil o tom, že Bin Ládin měl v Londýně oficiální pobočku. Převody peněz byly odhalené v dubnu, když královská rodina nařídila audit Národní komerční banky a samotného Khalida Bin Mahfouze. Deník USA Today zašel tak daleko, že uvedl, že tyto peněžní převody Al-Kaidě začaly už před 5 lety a kryly také neúspěšný pokus Usámy Bin Ládina o atentát na egyptského prezidenta Mubaraka. Mahfouz opět všechno popřel a použil obvyklou zbraň, právní vydírání. Článek USA Today už není na síti k dispozici. Ještě zuřivější byl jeho právní boj po útocích na dvojčata. Tehdy Mahfouz čelil desítkám článků, které ho líčili jako financiéra Al-Kaidy. Šejkovi se podařilo umlčet téměř všechny své kritiky tím, že je přiměl, aby souhlasili s jeho podmínkami, než se obrátí na soud. Američané hostí Tálibán, 1997. Vyjednavač Unocolu Robert Oakley se okamžitě pustil do práce. Musel přesvědčit Tálibán, aby dal souhlas k projektu CENGAS. 4. prosince 1997 se v Texasu uskutečnilo čtyřdenní jednání mezi delegací Talibánu a americkými zástupci konsorcia. Talibánci byli doslova hýčkaní. Byli ubytovaní v luxusním 5-hvězdičkovém hotelu a několikrát navštívili honosnou rezidenci viceprezidenta společnosti Unocol Martina Millera. O tom vypráví článek Caroline Leesové, který vyšel v deníku Telegraph 14. prosince 1997 pod názvem Ropní baroni si v Texasu dvoří Talibán. Pro tuto příležitost byly uspořádané opulentní obědy s halal masem, rýží, ale také Coca-Colou. Talibánci neskrývali obdiv nad obrovským bazénem texaského manažera, 6 koupelnami jeho obří vily a dokonce i nad právě postaveným vánočním stromkem. Z něho museli mít ortodoxní muslimové extra radost. Je neuvěřitelné, že se už dlouho vědělo, že talibánští hosté viceprezidenta Millera chránili Usámu bin Ládina, který už 23. srpna 1996 vyhlásil Americe válku. Stalo se tak 2 měsíce po útoku na americkou vojenskou základnu v Dahránu v Saudské Arábii. Navíc kontakty mezi bin Ládinem a Ramzim Yusufem, pákistánským teroristou, který vedl útoky na světové obchodní centrum 26. února 1993, byly jasné i CIA. Vždyť to byli právě Američané, kteří v únoru 1996 požadovali bin Ládinovo vyhoštění ze Súdánu. A teď si američtí ropní magnáti předcházeli Talibán a hostili je na opulentních trachtacích. Ale bylo toho ještě víc. Jedním z hlavních finančních podporovatelů projektu CentGas společnosti Unocol byl gigant Halliburton, který se specializoval na výstavbu ropovodů. A v čele této ropné korporace, která měla takový zájem na rozjezdu podniku, nestál nikdo jiný než Dick Cheney. Dick Cheney byl ministrem obrany George Busha staršího a jestřáb operace Pouštní bouře v Iráku. Cheney byl od roku 1995 generálním ředitelem obří ropné společnosti se sídlem v Houstonu ve společném podniku s Unocolem. A nemohl se dočkat, až se vrátí do politiky a bude moci prosazovat tyto mamutí ropné zájmy. Počínaje rokem 2000, kdy se stal viceprezidentem Bushem mladšího, se Cheney ujal vytvoření zpravodajského bloku, který byl schopen zabránit jakémukoliv vyšetřování, které by mohlo narušit probíhající delikátní jednání s Talibánem. A že se s tím vůbec nemazali. Protiteroristický agent FBI John O'Neill začal být neustále omezovaný ve své pátrací činnosti. Dokonce se mu podařil majstrštyk. Na americkém počítači zabaveném při vyšetřování útoků na 2 africké základny dokonce objevil poznámku velitele Al-Kaidy Mohameda Atefa. O'Neill si stěžoval, že mu ve vyšetřování překážely americké ropné zájmy. Nakonec to musel vzdát. V roce 2001 z FBI odešel a přijal nabídku na místo bezpečnostního ředitele Světového obchodního centra. A hádejte co? Při útoku 11. září byl zabitý. Během oněch 4 dnů na konci roku 1997 bylo v Millerově honosném sídle Talibánu přislíbeno zálohové vyplácení licenčních poplatků ve výši 150 milionů dolarů ročně. Plus 500 tisíc dolarů na financování odborných kurzů pro učitele, elektrikáře, tesaře a potrubáře v Afghánistánu. Čerpám ze zdrojů afgánského feministického hnutí Feminist Majority Foundation, které po roce dohodu vypovědělo a zahájilo dlouhou kampaň za bojkot společnosti Unocol. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Během několika týdnů po tomto setkání, v lednu 1998, afgánská vláda propustila argentinský Bridas a podepsala dohodu o ropovodu CentGas. Thank you. rozchod s Talibánem na oko 1998. Současně se ale stalo ještě něco jiného. Něco, co teoreticky nemělo mít s ropovodem vůbec nic společného. 17. ledna 1998 vypukla v Americe takzvaná Sexgate. A celý svět se najednou dozvěděl o oněch 9 orálních vztazích mezi americkým prezidentem Billem Clintonem a mladou stážistkou Monikou Levinskou, které byly konzumované mezi lety 1995 až 1997. Z Billa Clintona se mimochodem brzy vyklubal nejčastější cestující Lolita Expressu Jeffreyho Epsteina. Investigativní novinářka Vicky Wardová díky analýze letových záznamů napočítala až 26 výskytů prezidenta Clintona v Lolita Expressu. Hovořil jsem o tom v mém pořadu Po stopách Pizzagate. Clinton několik měsíců zoufale balancoval na hraně, aby všechno popřel, dokud mu paradoxně Bin Laden neposkytl pomoc v podobě útoku Al-Kaidi na americká velvyslanectví v Nairobi a v Dar el-Salamu. Bylo to 7. srpna 1998. Strašný den pro oběti, ale ještě více pro společnost Unocol a její společníky v Sandgasu. Během několika hodin byly dohody s Talibánem v podstatě zmařené. 10 dní po útocích Clinton rezignoval a přiznal se před velkou porotou ke svým nevhodným fyzickým vztahům s Levinskou. Pak, aniž by ztrácel čas, přešel k protiopatření. A 20. srpna 1998 byla zinscenovaná operace Nekonečný dosah. Pod americkými tomahavky náhle padlo několik výcvikových táborů v Afghánistánu, ale také hlavní súdánská farmaceutická továrna, společnost El-Shifa Pharmaceutical Industries Company v Chartúmu, která vyráběla 50% národní potřeby léků. Především antimalárika, antiparazitika a antituberkulotika. Jednalo se o bezprecedentní násilné bombardování. Jeho cílem bylo odvést pozornost světového veřejného mínění od prezidentových neřestí a místo toho ji zaměřit na závažné zločiny darebáckých států. Americké bombardování vedlo k takovému nedostatku léků v Súdánu, že podle různých odhadů zemřelo několik desítek tisíc lidí. Američané se ospravedlňovali tvrzením, že se tam vyráběl nedovový plyn. Tato teorie se ale bohužel nikdy neprokázala. Také tvrdili, že majitelé společnosti El-Shifa měli vazby na Bin Ládina, který se provinil i tím, že do společnosti investoval peníze. Je škoda, že si Američané také nevzpomněli na Carlyle Group, ve které Bush starší a jeho syn dělali poradce a do které rodina Bin Ládinových také investovala. Musíme si také připomenout roli ředitele CIA Jamese Woolseyho. Ten 3. září 1998 před kongresovým podvýborem vypověděl o sňatku Usámovy sestry Khalidy se spolumajitelem Delta Oil Bin Mahfuzem. Ale při stejném slyšení v září 1998 také potvrdil, že majitel El-Shifa, Salah Eldin Ahmed Mohamed Idris, byl partnerem našeho Khalida Bin Mahfuze v Národní komerční bance. A že se tedy jednalo o jasnou odvetu Ameriky v reakci na útoky Al-Kaidi na 2 americká velvyslanectví v Africe. Žádným dokumentům americké obrany ani zpravodajských služeb se nikdy nepodařilo prokázat jakoukoliv souvislost mezi továrnou v Chartúmu a Al-Kaidou. Z tohoto důvodu podal majitel společnosti El-Shifa u amerického federálního soudu žalobu na náhradu všech utrpěných škod. Žaloba byla podle očekávání na všech úrovních zamítnutá. 5. října 1998 deník Washington Post náhle odhalil, že mezi poradci kalifornské ropné korporace Unocol nebyl nikdo jiný než Henry Kissinger. Unocol potřebovala další osobnosti s obrovským vlivem. Vedle Kissingera byli dalšími poradci Unocolu bývalí velvyslanci John Mareska, v té době viceprezident pro mezinárodní vztahy Unocolu, nebo zmíněný Robert Oakley. Do této skupiny patřil i republikánský neokon Zalmaj Khalilzad, afgánsko-americký politik velmi blízký Dicku Cheneymu, budoucí americký velvyslanec v Afghánistánu, Iráku a OSN. Khalilzad se v prosinci 1997 v Texasu zúčastnil výše zmíněných jednání mezi Talibánem a společností Unocol jako ředitel jejího oddělení pro hodnocení rizik. Stručně řečeno, všechny tyto mechanismy byly spuštěné za účelem synchronizace světa politiky se světem ropných zájmů. Ovšem nevyšlo to. 2 měsíce po oficiálním obvinění Clintona ze lží kolem aféry s Levinskou, společnost Unocol 8. prosince 1998 oficiálně odstoupila od projektu ropovodu a uzavřela 3 ze svých 4 poboček z Afghánistánu a Pákistánu. V tajnosti ovšem byla 10 amerických agentů pověřená nemožným, aby obchod pokračoval. Za nic na světě nemohla být dohoda zmařená. Samozřejmě se tu angažovala i korporace Carlyle Group, do které investovali Bin Mahfouz, Bin Ládinové, oba Bushové nebo britský premiér John Major. Podpora a financování Carlyle Group totiž umožnili společnosti Unocol získat koordinaci CentGas z americké strany. Carlyle Group, americký lobbing planety. Carlyle Group je nadnárodní finanční společností soukromého kapitálu. Byla založena v roce 1987 ve Washingtonu na Pennsylvania Avenue, symbolicky na půli cesty mezi Bílým domem a Capitolem a kousek od sídla FBI a mnoha vládních úřadů. Carlyle je 2. největší společností v tomto odvětví na světě. Byla založena s půjčkou $5 milionů mimo jiné od bankéřské dynastie Mellonových. Mezi zakladatele Carlyle Group patřil například David Rubinstein, bývalý poradce Jimmyho Cartera pro vnitřní záležitosti. Mezi dalšími poradci byli například Thomas McClarty, šéf Bílého domu Billa Clintona, a Arthur Levitt, bývalý předseda Komise pro cenné papíry Billa Clintona. Mezi jejími manažery byl například Frank Carlucci, Reaganův ministr obrany a člověk blízký jestřábovi Donaldu Rumsfeldovi, James Baker, Reaganův ministr zahraničí, nebo Richard Darman, bývalý poradce Reaganova Bílého domu. Zkrátka dokonalý příklad obvyklé lobbystické praxe otáčivých dveří. Rychlý úspěch Carlyle přilákal investory kalibru George Sereše. Carlyle shromáždila podíly v nekonečném seznamu společností, mezi které patří i francouzský deník Le Figaro. Carlyle se v posledních desetiletích často dostávala na titulní stránky finančních novin kvůli akvizicím obrovského rozsahu, zejména ve vojenském sektoru. V roce 1997 koupila Carlyle za $850 milionů společnost United Defense Industries, hlavního dodavatele amerického ministerstva obrany. Tato společnost sídlí ve Virginii a vyrábí například vertikální odpalovací systémy raket pro lodě amerického námořnictva. V roce 2005 ji pak Carlyle prodala. V dubnu 1998 Carlyle najala jako svého zástupce bývalého amerického prezidenta George Bushe staršího. Jeho úkolem bylo prosazovat zájmy této společnosti v Saúdské Arábii a Asii, zejména v Jižní Koreji. Podle New York Times udělala Carlyle z obvyklé taktiky otáčivých dveří globální praxi. To všechno proto, aby posílila svou špičkovou činnost přístupnou jen nejbohatší klientele. Tato činnost pro nejbohatší klientelu je známá jako private equity a spočívá do investování podhodnocených společností a jejich následném prodeji se ziskem. A zatímco James Baker byl v Carlyle partnerem, George Bush starší byl poradcem a investorem, odměňovaným podíly na investicích skupiny. Právě zde začali uplatňovat osvědčenou metodu vytáčení peněz na projevech. Carlyle například přelévala peníze za Bushovy projevy do jeho investičních fondů. George Bush obvykle dostával za jediný projev 80 tisíc až 100 tisíc dolarů. Na mezinárodních lobbystických aktivitách Carlyle se podíleli jako poradci a zástupci i další politické a finanční hvězdy. Například britský premiér John Major, který Bakera a Bushe často doprovázel na jejich služebních cestách. Dále bývalý prezident německé Bundesbanky Karl Otto Pell, bývalá pokladní Světové banky a manažerka Royal Dutch Shell a JP Morgan Afsán Mášukji Bešlosová, generál George Bushe a ministr zahraničí Colin Powell, předseda představenstva společnosti AOL Time Warner Steve Case a prezidenti dalších korporací. A v asijském sektoru to byly osobnosti jako bývalý filipínský prezident Fidel Ramos, bývalý jihokorejský premiér Park Tae-yeon a bývalý thajský premiér Anand Panirakhun. Carlyle se ale také chlubila rodinou Bin Ládinových jako jedním ze svých největších sponzorů, počínaje počáteční platbou 2 milionů dolarů do fondu Carlyle Partners 2. Sám Frank Carlucci, jako předseda představenstva Carlyle Group, navštívil sídlo rodiny Bin Ládinových v Džidě v Saudské Arábii nejméně dvakrát před 11. zářím 2001 ve společnosti George Bushe staršího a jeho bývalého ministra zahraničí Jamesa Bakera. Právě ráno 11. září, kdy na dvojčata oficiálně útočil Usáma Bin Ládin, se jeho bratr Šafík v tichosti zúčastnil setkání Carlyle Group v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu ve společnosti svého starého známého George Bushe staršího, otce tehdejšího amerického prezidenta. Jeho syn, Bush mladší v 90. letech, ještě jako guvernér Texasu, vybral členy rady pověřené správou penzijních fondů texaských učitelů, aby investovali 100 milionů dolarů z veřejných peněz do samotné společnosti Carlyle Group. Tedy do společnosti, které on sám dělal poradce spolu se svým otcem. V onom prosinci 1998 se napnuly všechny síly, aby jednání Američanů s Talibánem neskončila. Co si počít s Billem Clintonem, 1999. V prosinci 1998 se Bill Clinton ocitl v oku bouře. Myšlenka navrhnout jeho impeachment se den ode dne více a více zhmotňovala. Bylo proto naléhavě nutné uchýlit se k nové technice, kterou Američané nazývají Wag the Dog, vrtěti psem. Technika spočívá ve vytvoření odváděcí akce, která má odvést pozornost veřejnosti od příliš kompromitujícího politického skandálu. Proto prezident mezi 16. a 19. prosincem 1998 zinscenoval operaci Pouštní liška. Pod záminkou zbraní hromadného ničení bombardoval několik vojenských cílů v Iráku. Nejen, že se žádná z těchto smrtících zbraní nikdy nenašla, ale ukázalo se, že samotní inspektoři OSN vyslaní, aby to zjistili, byli z části američtí špioni. Například Bill Terney, který se v únoru 2003 přiznal, že mezi lety 1996 až 1998, kdy v této oblasti působil jako inspektor OSN, poskytoval Pentagonu důvěrné informace o Iráku. Celý svět proto obrátil své oči k oněm čtyřem dnů války a ztratil ze zřetele Clintonovu Sexgate. Nebylo náhodou, že 19. prosince, kdy na Bagdád stále dopadaly americké bomby, hlasovala americká sněmovna reprezentantů o odvolání Clintona. V tomto humbuku si nikdo nevšiml prohlášení pákistánského ministra ropného průmyslu Gulfráze Ahmada, který 6. února 1999 bez obalu prohlásil. Unocol projevuje zájem o opětovné zapojení do konsorcia CENTCAS, zatímco situace v Afghánistánu se postupně zlepšuje. Ministr také upřesnil, jak se představitelé Pákistánu, Turkmenistánu a Afghánistánu plánovali brzy sejít, aby o projektu jednali. Věci ale nedopadly dobře a koncem dubna 1999 začal Tálibán znovu zvažovat možnost návratu k dialogu s argentinským Bridasem. Jakékoliv rozhodnutí ale zablokovala recese, která v té době v Argentině prudce stoupala. Během několika týdnů navíc Clintonův vládní příkaz číslo 13129, podepsaný 4. července 1999, náhle prohlásil počínání Talibánu za vzácnou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států. Prezidentský příkaz ve skutečnosti zmrazil veškerý současný i budoucí majetek a zájmy Talibánu na americkém území, jakož i veškeré transakce, jednání, dohody o vývozu nebo dovozu. Následně byly vydávané zprávy, o kterých jsem hovořil v dokumentu Povolení zabíjet. Důraz na americké zapojení k ovládnutí energetických zdrojů kolem Perského zálivu a Kaspickém moři. Záhadné tajemství v Berlíně, 2001. Přesuňme se do německého Berlína. Právě tam se totiž odehrálo klíčové setkání, které změnilo osud celého světa. Toto strategické setkání se odehrálo v polovině července onoho prokletého roku 2001 v jednom tajemném berlínském hotelu. Pákistánský diplomat Nias Naik se vydal na cestu. Po dlouhé cestě letadlem ho taxík odvezl do centra německého hlavního města. V hotelu už na něj všichni netrpělivě čekali. Po krátkém odpočinku stráveném v elegantním pokoji ho doprovodili do místnosti, kde bylo naplánované jednání. Jednalo se o třetí a poslední setkání organizované španělským diplomatem Franceskem Vendrelem, zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN v Afghánistánu. Jednání bylo nazvané Brainstorming o Afghánistánu. Mezi účastníky, kteří na něj už čekali, poznal mnoho známých tváří. Počínaje Tomem Simonsem, bývalým americkým velvyslancem v Polsku a Pákistánu. Na setkání ale byli přítomní i další dva vlivní Američané. Jedním z nich byl profesor Karl Rich Interfurt. Byl náměstkem amerického ministra zahraničí pro Jižní Asii a tedy zodpovědný i za americkou politiku v Afghánistánu a Pákistánu. Byl také americkým velvyslancem při OSN, členem Rady pro zahraniční vztahy, ale také členem správní rady Asia Foundation a Národního demokratického institutu. Druhý se jmenoval Lee Goldrin, americký diplomat s vazbami na demokratickou stranu. Do roku 1997 zastával funkci poradce ministerstva zahraničí pro Jižní Asii. Nebyli jediní, kdo se setkání zúčastnil. V místnosti byly přítomné také delegace nejméně tří dalších zemí. Rusko, zastoupené Nikolajem Kozyrevem, zvláštním vyslancem Moskvy v Afghánistánu, Uzbekistán a Irán. V čele íránské skupiny stál bývalý íránský vyslanec při OSN Said Rajai Khorázání, který byl vždycky velkým zastáncem dialogu mezi Íránem a Amerikou. Přítomný byl také Abdullah Abdullah, ministr zahraničí takzvané protitálibánské severní aliance. Ale samotný Tálibán chyběl. Vztahy byly natolik pošramocené, že Tálibán prostě nebyl přizvaný. Ale to příliš nevadilo, protože na setkání měli své informátory. Informátoři přinesli Tálibánu slovo od slova všechny podrobnosti o schůzce. Byli to tajní agenti ISI, pákistánské rozvědky. ve výbušném rozhovoru, který pákistánský ministr poskytl BBC 18. září 2001, pouhých 7 dní po útoku na dvojčata, vylíčil ministr podstatné body oné červencové schůzky. Řekl, že ústředním tématem bylo vydání Bin Ládina Talibánem a obecněji konec režimu Talibánu v Afghánistánu a nastolení umírněné proamerické vlády, pravděpodobně pod vedením bývalého monarchy Záhira Šáha. Pokud by tyto podmínky nebyly splněné, Američané by na Afghánistán zaútočili. Bylo to všechno, o co šlo na té vzrušené schůzce v Berlíně? O svržení talibánského establishmentu a dopadení známého teroristy? Nebo šlo také o ropovod? Ostatní účastníci schůzky to energicky popírali. Ale podle pákistánského diplomata, na konci tohoto setkání 3 američtí mluvčí, všechny přítomné, varovali před svým záměrem. Pokud Afghánistán nepřijme jejich podmínky, bude jeho území bombardované velmi brzy, ještě před začátkem velkého snížení, tedy do poloviny října 2001. To měli Američané zdůraznit v červenci 2001, tedy 2 měsíce před 11. zářím a 3 měsíce před skutečnou invazí do Afghánistánu 7. října. Jaké tedy bylo opravdové 11. září? Byla to Bin Ládinova reakce na americké výhrůžky v Berlíně 2 měsíce předtím? Nebo záminka vymyšlená CIA k realizaci už připraveného plánu invaze? Křížové výpravy nového milénia. Byl velmi horký červenec roku 2001. Talibán zakázal na svém území nejen internet, ale také dovoz desítek položek, včetně vepřového oleje, výrobků obsahujících lidské vlasy, hudebních nástrojů všeho druhu, šachových souprav, hracích karet a kravat. Generální tajemník OSN Kofi Annan ukončil svou cestu do Berlína 13. července, kde se setkal s německým kancléřem Schröderem a jednal s ním o složité situaci na Blízkém východě. A prakticky ve stejných dnech, kdy se konalo osudové setkání v Berlíně, proběhlo také dramatické zasedání G8 v Janově. Během zasedání bylo tisíce demonstrantů No Global obviněných za násilné protesty. Tyto protesty se konaly už mezi 26. a 30. lednem téhož roku ve švýcarském Davosu během pravidelného zasedání Světového ekonomického fóra. Hackerům se také podařila masivní krádež osobních údajů významných hostů, jako byli Bill Gates, Bill Clinton, Yasser Arafat a dalších. Celý lup okamžitě zaslali švýcarskému týdeníku Sonntagszeitung. Ve stejné době, tedy na konci ledna 2001, se v brazilském Porto Alegre konalo světové protispolečenské fórum, které mělo antiglobalizační a protiamerický charakter. Svět se zkrátka nebezpečně rozdělil na 2 části. Pouze tragédie kolosálních rozměrů, jako bylo 11. září, by dokázala jednou provždy obnovit dělící čáru mezi dobrem a zlem a znovu sjednotit křesťanskou frontu pro novou křížovou výpravu proti nevěřícím. Svatou válku proti Talibánu. Už 22. prosince 2001, tedy 2,5 měsíce po začátku konfliktu, byl režim v Kábulu oficiálně prohlášený za svržený a prozatímní hlavou státu Afghánistán byl jmenovaný Hamid Karzájí. Karzájí byl původně blízký Talibánu, ale stavil se proti nastolení jeho režimu. Jenže se ukázalo, že Karzájí byl poradcem známé ropné společnosti Unocol. A kdyby jenom to... Ukázalo se také, že Karzai absolvoval školící americký kurz International Visitors Leadership už v roce 1987, tedy ještě během americké podpory Talibánu proti sovětské okupaci Afghánistánu. Chicago Tribune v březnu 2002 převzal článek, který 14. února napsal v izraelském deníku Maariv Uri Avidi. Když se člověk podívá na trasu velkých amerických základen vybudovaných pro válku, zarazí ho, že je zcela totožná s trasou ropovodu orientovaného směrem k Indickému oceánu. Karzai nebyl jako poradce Junokolu jediný. Pouhých 9 dní po Karzájím Bush jmenoval svého zvláštního vyslance v Afghánistánu. Byl jím Zalmaj Khalilzad, další poradce Junokolu. Jeho spolupráci s Junokolem už od poloviny 90. let potvrdil Barry Lane, manažer pro styk s veřejností společnosti Junokol. Mimochodem, Khalilzad měl manželku jménem Cheryl Bernardová. Právě jí bylo 20. února 2014 v rámci vyšetřování praní špinavých peněz z manželových obchodních aktivit v Iráku a Spojených arabských emirátech zmrazeno 7 bankovních účtů v Rakousku. Celkem téměř 1,5 milionu eur ze stavebních a ropných aktivit na Blízkém východě. Toto opatření bylo později zrušené rakouským soudem, který ženu také osvobodil. V roce 2002 se Talibán stáhl a Kábul byl obsazený Severní aliancí. To nejhorší ale mělo teprve přijít a konflikt se brzy změnil v nekonečnou partyzánskou válku. Přepady a odvetné akce, bombardování, válečné zločiny a porušování lidských práv. Talibán se skrýval, jeho kontrola nad zemí se stále snižovala, ale nikdy nebyl vyhnaný. A také víme, jak opět s požehnáním Američanů Talibán převzal moc nad Afghánistánem v srpnu 2022. Válka v Sýrii a Islámský stát 2011. prosince 2002, tedy rok po Karzájího nástupu k moci, podepsali představitelé Turkmenistánu, Pákistánu a Afghánistánu novou dohodu o ropovodu. Asijská rozvojová banka byla pověřená vypracováním analýzy proveditelnosti, která v roce 2005 určila jako nejlepší projekt britskou nadnárodní společnost Penspen. Tu ale od roku 1990 ovládal dubajský gigant Dar Group. Jeho prezident a hlavní akcionář Dalil Shire seděl ve správní radě americké univerzity v Bejrutu ve společnosti lidí jako Walid Chamah, bývalý spoluprezident Morgan Stanley a prezident Morgan Stanley International. Americká velvyslankyně v Turkmenistánu Tracy N. Jacobsnová 18. ledna 2005 přispěchala s oznámením, že existovala velká možnost, že se k novému projektu připojí americké společnosti. Mimochodem, Penspen byla tatáž společnost, která v té době plánovala další energetický koridor Nabucco, financovaný a podporovaný Evropskou unií a Amerikou, jehož cílem bylo dopravovat zemní plyn ze západních břehů Kaspického moře do Rakouska a obejít tak ruský monopol Gazpromu. A opět hodnoťme komplex událostí. Projekt Nabucco byl zahájený v roce 2009. Irán, Irák, Libanon a Sýrie na to zareagovali 25. července 2011, kdy oficiálně oznámili svůj vlastní islámský plynovod. Tento islámský plynovod by byl ve skutečnosti schopen kompletně pokrýt potřeby zemního plynu Sýrie, Iráku a Libanonu, aniž by o cokoliv žádal západní ropné společnosti. A co se stalo? Na jaře 2011 právě v Sýrii vypukla občanská válka mezi příznivci a odpůrci vůdce Asáda. Asád se náhle změnil v diktátora, který údajně prováděl masakry na svých lidech. Tyto masakry pak umožnily intervenci Ameriky a OSN s cílem svrhnout Asádův režim. Následoval Islámský stát, který opět ospravedlnil další intervence Američanů a OSN. To jsem pokryl v mém stejnojmenném pořadu Islámský stát. Nemluvě o schůzkách, které se od února 2011 konaly v Egyptě, Libanonu a Sýrii s cílem zahájit arabské jaro a kterých se účastnili různí členové Al-Kaidy a Islámského státu. Jako například nebezpečný terorista Ibrahim al-Badrí, a které nekoordinoval nikdo jiný než republikánský senátor John McCain. Islámský stát byl, podle bývalého zaměstnance NSA Edwarda Snowdena, vytvořený třemi západními zpravodajskými službami. Její náboženský vůdce Abu Bakr Bagdádí byl také podle Snowdena během roku vycvičený izraelským Mossadem. Uniklé informace odhalily, že vůdce Islámského státu absolvoval v Mossadu kromě kurzu teologie a řečnického umění také celoroční intenzivní vojenský výcvik. Projekt svěřený společnosti Penspen měl být zahájený v roce 2006, ale velmi brzy byl zastavený. Enron a obří bankrot 2002. ledna 2002 byl John Clifford Baxter nalezený mrtvý ve svém černém Mercedesu Benz. Na jehož sedadle ležela pistole. Baxter byl právě předvolaný komisí kongresu, která byla povolaná, aby objasnila skandál Enronu, jehož byl vedoucím pracovníkem. Pitva potvrdila tezi o sebevraždě. Enron vznikl v roce 1985 v Houstonu spojením dvou velkých plynárenských společností, Houston Nature Gas a Internord, z iniciativy svého zakladatele Kennetha Leye, velkého přítele Bushových a podporovatele jejich politických kampaní. Deregulace trhu s plynem, o které rozhodl americký kongres, umožnila společnosti Enron prodávat elektřinu za přemrštěné ceny. Tím zmařila jakoukoliv politiku regulace tarifů prostřednictvím kartelových dohod s ostatními společnostmi. Kolos Kennetha Leye nahromadil obrovské množství kapitálu a zaznamenal impozantní růst svých akcií na burze. Dary a volební příspěvky umožnily Enronu využívat různé výhody. Přestože byl Enron považovaný za nejzdravější a nejinovativnější americkou společnost, v prosinci 2001 náhle vyhlásil bankrot. Jak se později ukázalo, obrovské finanční dluhy, o kterých svět dosud nevěděl, donutili předtím jejího finančního ředitele Andrew Festowa založit dva externí subjekty s názvem LGM1 a LGM2, ve kterých byly závazky Enronu pohodlně ukryté. Tento trik ale netrval dlouho a Enron se snažil být pohlcený svým mnohem menším konkurentem Dynegy. Jakmile Dynegy nahlédla do účetních knih, podvod vyčenichala a dala od Enronu ruce pryč. V tu chvíli zbýval jedinou možností bankrot. Skutečná ironie osudu pro kolos, který se po celém světě proslavil svým sloganem Nekonečné možnosti. Dramatické rozhodnutí vedlo k propuštění tisíců zaměstnanců a ztrátě pro investory ve výši více než 100 miliard dolarů během 3 měsíců. Když začalo vyšetřování Komise pro cenné papíry a burzy, zjistilo se, že tento gigant vytvořil rozsáhlou síť společností se sídlem na Kajmanských ostrovech. Díky nim se Enronu dařilo navyšovat zisky a vyhýbat se placení daní. To všechno díky krytí a protekci auditorského gigantu Arthur Anderson, který dlouhou dobu vyráběl falešné dokumenty tím, že přes partnerské společnosti ničil ty nejvíce kompromitující dokumenty Enronu. Výsledek krachu Enronu byl dramatický. Jeho věřitelé se mstili ostatním klientským společnostem, požadovali zpět své půjčky a přivedli je k bankrotu. Akcionáři byli z velké části tvrdě postižení a samotní zaměstnanci se dokonce ocitli bez penze, protože přišli o všechny své příspěvky. Kenneth Lay a jeho generální ředitel Jeffrey Skyling byli shledaní vinnými. Rozsudek byl stanovený příznačně na 11. září 2006. Ovšem Lay byl nalezený mrtvý ve svém domě v Kolorádu 2 měsíce před konečným rozsudkem. Našli ho 5. července 2006. Předběžná pitva prokázala, že zemřel na infarkt. Jeffrey Skyling pak musel u soudu vysvětlovat, jak se stalo, že 14. srpna 2001, několik měsíců před krachem, náhle odstoupil z funkce generálního ředitele Enronu a prodal velkou část svých akcí za $60 milionů, aby se dostal ven včas a s velkým obnosem peněz v kapse. Manažeři z Enronu měli tým právníků, vedeného slavným Danielem Petruccellim. V tomto týmu právníků byl i bratr obžalovaného Michael Skyling. Tedy jedna část rodiny hájila druhou část rodiny. Bratr hájil bratra, inu, jak to tak v mafii bývá. Všechno je v rodině, la familia. Být to v Rusku, spustil by se řev o oligarších kolem Putina. Ovšem Amerika je zemí nekonečných možností. Jeffrey Skyling se bránil a jeho brácha Michael mu to dosvědčil, že prý o ničem nevěděl. 26. října 2006 byl Skyling odsouzený ke 24 letům a 4 měsícům vězení a pokutě $45 milionů. V roce 2013 federální soud trest snížil na 14 let. 30. srpna 2018 byl ale z vězení propuštěný a převezený do domova důchodců v Texasu. Následné odvolání vedlo k jeho definitivnímu propuštění 21. února 2019. V červnu 2020 podle agentury Reuters Skyling obnovil získávání finančních prostředků na spuštění online platformy pro obchodování s ropou a zemním plynem s názvem Welt LLC. Krach Enronu byl ranou i pro Unocol. Mezi oběma korporacemi existoval společný podnik, a to právě pro výstavbu plynovodu konsorcia Centgas. Enron společně s firmami Emoco, Chevron, Mobil, Unocol a British Petroleum investoval $miliardy do zásob Ázerbajdžánu, Kazachstánu a Turkmenistánu. A není náhodou, že Kenneth Lay měl dobré vztahy s muži jako Dick Cheney a John Baker, kteří se podíleli na tomto obřím biznisu. Enron s tímto projektem zřejmě počítal, aby ho vytáhl z propasti bankrotu, do které se řítil. Další vedoucí pracovník Enronu, John Clifford Baxter, také prodal spoustu akcií právě včas, aby ho nesmetl hurikán. Za slušnou částku $30 milionů. Předvolaný k soudu, aby vysvětlil své jednání, nevydržel tlak a vzal si život ve svém dlouhém černém autě 25. ledna 2002. Jako třešnička na dortu byl Enron jednou ze společností, která sídlila ve Dvojčatech. Bylo jen náhodou, že mnoho dokumentů, které měly usvědčit vrcholové manažery z dalších obřích podvodů, schořelo ono osudové 11. září 2001 v troskách mrakodrapů. Závěr. Vražda diplomata a kaspická ropa. Pákistánský ministr zahraničí Salmán Bašír znovu upřel svůj zrak na telefon. Znovu zvedl sluchátko a vytočil číslo. Bez úspěchu. Postarší diplomat Nias Naik to nezvedal. Zavolal tedy úředníkovi ministerstva s žádostí, aby se urychleně dostavil do jeho domu. 8. srpna 2009 spěchal úředník pákistánského ministerstva zahraničí do domu Niase Naika, o kterém bylo známo, že žil sám. Několikrát zazvonil, ale nikdo mu nepřišel otevřít. Zdálo se, že z bytu vycházel nepříjemný zápach. Znepokojený úředník se rozhodl zavolat policii. Jakmile policie dorazila na místo, vnikla do bytu vyražením dveří, které byly zamčené zevnitř. Tělo staršího diplomata leželo bez života v pokročilém stádiu rozkladu na podlaze. První zpráva, vypracovaná islámábádskou policií, hovořila o smrti z přirozených příčin, ke které došlo pravděpodobně o 3 nebo 4 dny dříve. Následná pitva ale odhalila 4 zlomená žebra, jasné známky poranění pravé plíce a jater a několik ran po celém těle, zejména na čelisti a krku. Na základě nalezených zranění se předpokládalo, že Nias Naik byl vystavený mučení. Jeden z policejních úředníků řekl pákistánským novinám Dawn, že nelze vyloučit možnost vraždy. Nic dalšího o tomto vyšetřování neproniklo na veřejnost. Přesto deník Dawn v článku z 24. února 2011 označil smrt Niase Naika za záhadu. Šestnáct měsíců po jeho vraždě, 11. prosince 2010, byl mezivládní dohodou mezi Pákistánem, Indií a Afghánistánem podepsaný nový projekt nákupu plynu z Turkmenistánu. Při sjednávání transitních sazeb do Indie se vyskytlo mnoho potíží. Potíže byly překonané až v polovině roku 2012. Amerika tento plynovod podpořila, protože obcházel islámský plynovod a Irán. Navíc Tálibán tento plynovod slíbil nebojkotovat. Do dnešního dne ale nebyl dokončený. Pákistánský ministr zahraničí Nias Naik, špičkové ESO ve světové diplomacii, této dohodě zřejmě překážel. Věděl příliš mnoho o zákulisních dohodách s Tálibánem. Zúčastnil se přece setkání v tajemném berlínském hotelu v červenci 2001. A tak se Tálibán nakonec s Američany dohodl. Možná právě proto Američané Tálibánu požehnali v srpnu 2022, když ve spěchu opustili Afghánistán. Moc Tálibánu za tranzit americké ropy z Kaspického moře přes Afghánistán. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál. Vidíme, že historie vůbec není jednoduchá. Naopak je fascinující, rozmanitá a barevná. Techniky cenzury a propagandy se zdokonalily. A právě proto se nikdy nesmíme spokojit s tím, co už víme. Pečlivého studia není nikdy dost. Je to nekonečný úkol kutání daty, archivy a informacemi. Obohacujme si náš obraz, rozšiřujme si naši perspektivu a upravujme svůj záběr. Samozřejmě, čím více bádáme, tím více se setkáváme s lidskou bídou. Podvody, padělání, útoky, vraždy, rabování, války, ničení, masakry. Ale i to pomáhá, abychom si uvědomili, že člověk nikdy nebyl ani svatý, ani ďábel. Máme své chyby a svá omezení. Touha pomoci, vlivu a penězích jen vytáhne na světlo naší skutečnou tvář. Laskavý člověk bude laskavější, za to gauner ještě horším zločincem a psychopatem. Nesmíme proto podléhat beznaději nebo vzteku. Naopak musíme naše vědomí transformovat do poznání autentické historie. Do radosti, že jsme je prokoukli. Do uspokojení, že jim vidíme do karet. Komplexní mozaika a geopolitika celé planety. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Kaspická ropa. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, abyste ho sdíleli na sociální média. O to vás velmi prosím. Také prosím, rozposílávejte tento pořad nebo i pořady jiné ostatní vašim přátelům, kamarádům, známým, buď na sociální sítě nebo e-maily. A také budu rád, když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílání. vysílače. Také mě prosím nechte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, cokoliv, vaše názory, budu velmi rád za jakoukoliv interakci s vámi tady v komentářích, také na kanále Odysee. To by bylo tedy všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee. Vás zdraví Vítek, mějte se všichni hezky a příště se s vámi opět budu těšit na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.